Sašķeltie, vāji ekipētie un slikti apmaksātie Malī bruņotie spēki faktiski nonāca uz sabrukuma robežas pagājušajā gadā, kad labi bruņoti islāmisti ekstrēmisti iebruka un ieņēma ļoti plašas valsts ziemeļdaļas reģionus, ieviešot šariata likumus. Arvien straujāk virzoties galvaspilsētas Bamako virzienā, pieauga bažas par mēģinājumiem pilnībā gāzt Malī pastāvošo varu. Tāpēc arī tika lūgta starptautiska palīdzība. Uz šo aicinājumu pirmā atsaucās Francija. Arī Eiropas Savienība nolēma, ka Malī prasītais atbalsts ir jāpiešķir, galvenokārt apmācot tās novainoto armiju. Šodien Malī savu darbu sāka Eiropas Savienības apmācības misija Malī. Kopumā šajā misijā ir iesaistījušās 23 Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras nodrošinās 550 cilvēku lielu personālu. 200 no tiem būs militārie instruktori, 150 rūpēsies par misijas drošību, vēl 150 nodrošinās medicīnisko un loģistikas atbalstu, bet 50 cilvēki nodarbosies ar administratīvām lietām. Nākamā gada laikā šai misijai ir jāapmāc aptuveni puse no aptuveni 6000 Malī armijas karavīru. Lai arī oficiāli datu nav, cik daudz karavīru armijā ir palicis, tiek minēts aptuveni šāds skaitlis. Kā paziņojas Eiropas Savienības apmācības misijas komandieris, franču ģenerālis François Lacointres, faktiski visa Malī armija ir jāizveido no jauna, jo armijai faktiski nav nekādas struktūras vai militārās hierarhijas. Viņš paudis cerību, ka pirmie 670 Malī karavīri 10 nedēļu ilgo apmācību beigs jūnija beigās vai jūlija sākumā, un pirmais bataljons varēs tikt izvietots valsts ziemeļos, kur Francijas armijas vienības sadarbībā ar Čadas bruņotajiem spēkiem joprojām mēģina atrast džihādistu perēkļus. Pēdējie karavīri apmācību beigs 2014. Gada sākumā, taču ļoti iespējams, ka misijas darbības laiku būs nepieciešams pagarināt. Intervija aģentūrai France Press Lacointres arī norādījis, ka Malī varas iestādes ļoti labi apzinoties nepieciešamību rekonstruēt valsts bruņotos spēkus, kā arī to, ka Malī faktiski gandrīz pazuda no pasaules kartes nefunkcionējošo institūciju dēļ. Sagaidāms, ka pati Francija savu aptuveni 4000 karavīru lielo spēku izvešanu no Malī uzsāks tuvāko nedēļu laikā, nododot kontroli pār situāciju valstī 6300 karavīru lielajiem Āfrikas valsts drošības spēkiem, kas darbosies ar ANO mandātu. ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons pagājušajā nedēļā gan prognozēja, ka pilnīgai drošības garantēšanai būtu nepieciešami vairāk kā 11000 karavīru. Bet tikmēr sadursmes Malī pilsētās joprojām turpinās. Nedēļas nogalē islāmistu kaujinieki atkal mēģināja pārņemt savā kontrolē Timbuktu pilsētu, taču ir saskārušies ar Malī armijas un francūžu karavīru pretestību. Malī pagaidu līderis Dion Kunda Traore ir iecēlis bijušo valdības ministru un atvaļināto vēstnieku Mohamedu Saliju Sokonu par jaunas komisijas vadītāju, kuras mērķis būs veicināt kara izpostītās valsts atkal apvienošanos. Kā paziņojis Francijas ārlietu ministrs Lorenz Fabius, kurš Malī gatavojas apmeklēt piektdien, šis ir nozīmīgs pirmais solis ceļā uz politisku situācijas noregulējumu Malī. Uģis Lībiets, Latvijas radio.